Ny roteny bavahoky indrena ho azo ampiasaina amin'ny volana aogositra izao ny ampahany voalohany amin'ny fitaterana antarobi na ny teleferika sy ny train urbain na ny zotra andalambi antanandehibe. Hodinindreo parlementaira amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana mena fehezan-dalàna vaovao momba ny asa, ho fampanaran-dalàna sy fampanjakana ny rarin'ny ara-tsosialy ary ny asa mendrika eto Madagasikara. Miditra amin'ny taom-baovao 23/2 manomboka anio ary manamarika izany ireo mpandala ny taom-baovao malagasy amin'ny fotoana ny fararano mialoha ny hahatapera ny fahavaratra toy izao. Any ivelany dia tombanana faty olona misa 5,300 isan'andro any Somalia ny haintany izay mahazo ny faritra avaratra tsinanan'ny Afrika ankehitriny. Alarobi faharoa amby roapolo ny volana marsa taona 23/2 miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy, lalaina nalizara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika. Mialoha ny anomboantsika vaovao dia misy ny fampahafantarana avy eo anivo ny apipa anatin'ny filazana loza manambana manko na loko mavo mety sy ny tondradrano ny lemakantananarivo izay lalovany renirano ny sisony. Voankasika izay filazana izay avokoa ireo kommuna ao amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano sy Ambodratrimo andalovanyity renirano ity. Manomboka any amin'ny kommuna ambanivohitra Tsiafa, Androibe, Antsahadita, Bongatsara, Antanetikely, Anosizato, Ampitatafika, Ambavahatokana, Fenoarivo, Itosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana ary ny kommuna Ampangabe. Araka ny filazana fandehanany renirano ao amin'ny lemakantananarivo izay navoaka ny apipa omaly maraina tamin'ny 12:00 ora everina aloha fa efa nisy fiovana izany satria alina dia mbola avy ny jojo hatrany ny orana. Fa raha ny tamin'ity omaly tamin'ny 12:00 ora ity aloha no averina ampahafantarina antsika dia teo amin'ny 2:50 metatra ny avon'ny renirano sisony teo amin'ny maridrefina Ampitatafika. Niakatra ohatra 2:50 metatra ny rano tao anatin'ny 12:00 ora ary mbola mety hiakatra izany araka filazana satria araka nambarany teo dia alina izao dia hitantsika fa mbola nijojo be tokoa ny orana. Marina fa 3:50 metatra ny loza amin'ny tatao na ny lokomena ho an'ny renirano sisony ho an'ny maridrefy eo Ampitatafika ho hitantsika eo ihany moa ny fiovarana izay fiakaran'ny rano izay. Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia efa milamina ny vola anatanterana ny tetikasa ho an'ny fitaterana antarobiana ny teleferika. Azo voaja ireo fepetra hanapetraka ny mpamatsy vola mba hahafahana misitraka izany ho ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamanoiso Gerard. Isan'ireny fanadidiana ara-tontolo iainana. Mbola mitohy koa ny fampahafantarana sy fihaonana manokana amin'ireo rehetra voakasiky ny tetikasa ho famaliana ireo fanontaniana sy iahy mety mbola mipetraka. Vona ny fitaovana ampiasaina ary mandra-patonga an'izany eto Madagasikara dia miroso ny asa ho an'ny fiantsonana eny Anosy izay efa eo ampanaovanareo fototra lalina ary ny fanamafisana ny mory ny farina Anosy. Afaka fotoana fohy kosa dia iroso amin'ny asa fanorenana miakatra ho iatrany ny tompon'andraikitra. Ampahany tamin'ny fanazavana entin'ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamanoiso Gerard nandritra ny fitsidihana nataony teny Anosy.
Eto Garanosy itondra garana kiroa ligne orange mengety de makany Akorondrano makany Soran de Akorondrano rehefa ataony ligne verte de miala eto izy makany amin'ny Barias makany amin'ny roa any université. Ligne orange ndresantsika zao dia hoaseho anareo ny endriky ny gara satria io fitoerany tia ny fidirana avy any amin'ny fasin'ny radio sy ny Carlton misy depot ana bus eo dia miangeo gara dia misy parkina na kabinina be dehibe koa atao rinato. Ny ampatelin'ny kabinina hiasa amin'ny ligne orange zany de stocketsika eto Anosy, ny roa ampatelina de stocketsika ao amin'ny Artec ao no lehibe misy appareil anakiroa. Dia ny asa ataontsika amin'izao de ny premier appareil zany dia ny garan'ny Sorano sy ny garan'ny Anosy no ampifandraisina aloha. Dia misy pilonina fito miaraka ao anatin'izay manomboka zany tsika amin'ny béton fahafantarantsika azy ilay gara amin'izao fotoana izao. Fandroso ny asa amin'izao dia misy pieu zay moa ilay asa natao hoe forage hitanareo eran'ny Antananarivo misy pieu efatra amby roapolo moa resahan'zareo eto aloha eto Anosy satria misy mazefatra ihany reny appareil ireny hitondrana an'ilay polisy ny pilone dia io ataony io vita io zany tonga dia mandatsaka ny béton dia mametraka an'izay structure angara eo ambony.
Arak'izany dia tanjona ny afahana mampiasa ny teleferika sy ny train urbain manomboka amin'ny volana aogositra ka anampitosika ny taxi be zany mba hialana indrindra moa amin'ny fitohanan'ny fiara izay tena misy ao andrenivohitra sy ny manodidina. Mifameno manko ireto fitanterana anankiroa izay vao apetraka ao Antananarivo ireto.
Ny train urbain sy ny TPC zany dia mifameno. Raha ny gara zao resahanareo hoe miala eo eto Anosibe anao misy gara eo dia afaka mandeha tongotra ianao zany maketo mandray TPC. Raha miala eto indray tsika mikisaka makany dia hitanareo fa mety misy gara koa akaikikina tanomenao. Dia amin'ireny koa zany dia mifindra ianao makary amin'ilay train urbain. Rehefa vita ilay train urbain makany amin'ny Larobia, misy gara ohatra eo amin'ny fidirana village de jeu dia mandeha passerelle anao miditra train urbain eo Akorondrano amin'ny centre de commerce. Ireo zany le famenoana train urbain sy ny TPC.
Avelantsika eo ny resaka fitaterana izay efa mahakasika ny resaka toekarena ihany koa satria ny tontolon'ny asa dia ao anatin'ny tontolon'ny toekarena. Hodiniana eny amin'ny antenimiera Rotonta izany hoe hodinindreo parlementaira amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May ny fehezandalana vaovao momba ny asa raha nambaran'ny ministry ny asa ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy izay lalàna moa fehezandalana vaovao makasika ny asa ho fampanarahan-dalàna sy fampanjakana ny rarin'ny ara-tsosialy ary ny asa-mendrika eto amintsika. Anatin'ny fiomanana amin'izay sy ny anatsarana bebe koa ny fifandraisana sy ny fiaramiasan'ny mpanaramaso ny asa sy ny mpitsara manoloana ireo fandikan-dalàna samihafa eo amin'ny sehatry ny asa moa no ny fantohan'ilay atrikasa izay no tanterahana omaly teny amin'ny Carlton Anosy ary marina moa fa kendren'ny OIT ny fampanaran-dalàna amin'ny alalan'ny tetikasa VZF na ny Vision Zero Fund sy ny tetikasa izay tanterahan'ny OIT eto Madagasikara. Manampy fanazavana momba izay indrindra ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Rivotina Jean Bosco.
Atelie anankiray izay ifandraisan'ny inspecteur du travail sy ny mpitsara zany na ny magistrat zany hoe ny ministera Rotota, ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa, ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy sy ny ministeran'ny fitsarana amin'ny hanatsarana zany ny fifandraisana na indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny fampiarana ny code du travail na ny lalàna momba ny asa. Fa amin'ny session manaraka io dia hisy ihany koa ny izay fampidirana an'izay lalàna momba ny asa izay any amin'ny antenimieram-pirenena mba ho azo mpiarina eto amintsika. Dia hietrehana an'izay sy ny hampiarana an'izay dia natao zany zao atelier na fiaraha-miasa zao mba tsy andrina zany hoe ny asan'ny inspecteur du travail rehefa any amin'ny tribunaly dia misy zavatra tsy mirindra zany izy fa mba homby zany fiaraha-miasa zany dia natao zao dinikasa sy fiaraha-miasa zao zavatra tsika zao zany le constat na le contrôle ataon'ny inspecteur du travail dia mba tsy andrindra rehefa tonga ny tribunaly no ataotsika na le lana le code du travail taloha na le ho avy amin'izao fotoana zao dia hita ao anatiny ao hoe ny fandikan-dalàna maro isan-karazany hitany ny momban-dalàna momba ny asa reny.
Ankoatra izay moa dia fantatra fa amin'ny volana ambony io izany hoe amin'ny volana avrily no hivoaka ny fanapa-kevitra mahakasika ny karama farany ambany. Mbola mitoy ny dinika amin'ireo sehatra tsy miankina mikasika izany ho iatrahan'ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Ny fampiarana ny karama farany ambany iny dia ho anatin'ny dinika miresaka amin'izany tsika rehetrarehetra ary hitantsika moa zany izy amin'ny volana avrily zay iny satria ny fepetra zay rahantsika sy ny fampitenena zay ho anatiny ao izy tsy azo teretsika tahaka ny voalokozaza hoy ny fitenena na le fampiarana iny fa misy fifandresen-data mpiasa sy ny mpampiasa izay mifanjakana moa zay solohan'ny ministera tena ho anelanela izy ary efa ao anatin'ny fampiresaka amin'izany raha tenena le izy ny fampiarana ny karama farany ambany iny rehefa nijerenay ny zava-misy tena misy any toerana dia efa any amin'ny 5% no mampiatra an'iny zavatra izay tanentsika iny fa misy orinasa vitsivitsy sisa no entanina zany eo anatiny ao fany entanana zany no ataotsika alohan'ny mandraisana fehitena izay zany lizy satria jerevantsika koa ny fiainan'ny orinasa sao dia misaka nijerany ainy izy ary jerentsika koa nefa ny fiainan'ny mpiasa mba araka an'ilay zava-misy akehitriny.
Itzany amin'ny tontolon'ny toekarena trany isika nahazo fiarabe misa 50 avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetika salida ny orinasa Jirama. Anatsarana tolotra omen'ny orinasa ireo fitaovan'ireo hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo solonaina Andriamanampisoa ampiasaina amin'ny fitaterana entana ilaina maika arasanatrika misy fahatapahanjiro na rano ireto fiarakodia vaovao ireto. Ampiasaina ihany koa amin'ny fampidirana jiro andreo namandrika kanefa tsy mbola nahazo izany. Ilaina amin'ny fanatanterana ilay tetika asa fampidirana jiro mora na ny branchement mora ireo fiara ireo. Mbola isy fiara tsy mataho-dalana hafa anampy ireto fiara be hanatolotra omaly ireto. Nanofa fiara ny orinasa Jirama teo aloha tamin'ny famahana ireo fahatapahan'ny herinaratra na ny rano tany amin'ny faritra samihafa hoetrany ny ministry ny angovo sy ny akoranafo solonaina Andriamanampisoa.
Ireto fiara tena fanana Jirama reto zany a ho fanampiny dia tokotokony aingana zany a eraky ny faritra rehetra na eto Antananarivo any amin'ny faritra ny intervention rehefa misy asa na panina tokony anaovy Jirama idiny an-tsehatra zany. Misy 4x4 telo ambin'ny folo tokony ho avy a tsy mbola tsy ampy fa mbola hiezaka zay zany a hitady famatsiam-bola aingana mba hahafahana koa manampy an'izay fampitaovana zay a. De misy tetika asa fanitarana sy fanatsarana fitsijaran'ny herinaratra miisa 100 eo manerana ny nosy 400 activité moa fiantso azy a zay arahana amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena koa.
Araka nambara teo moa dia avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetika asa lead ireto fitaovana natolotra teny Analamahitsy ireto. Tetika asa anatsarana ny fomba fiasan'ny Jirama ary anitarana ihany koa ny fampiasana ny angovo azavozana ny lead raha ny fanazavan'ny ministra Andriamanampisoa.
Io projet lead io tokony tapitra amin'ny volana jona 24 sy 8 de nefany le centre de santé de base équipé zao 50 monja nefany 500 ny tokony équipena ao anatin'ny projet lead koa ny fanaovana ny fanitarana tambazotra rehetrarehetra maro dia maro tambazotra manerana ny nosy tokony tany zay le extension zany ny activité mba hahafahan'ireo olona sitraka manodidina ny tanàn-dehibe zany. De misy koa fanamafisana ny herinaratra mba hahafahan'izany extension zany andeha tsara. De indrindra indrindra fa anatin'ny projet lead 200,000 branchement zany branchement mora.
Iresaka kolontsaina indray sika mifampiaraba noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2020 sy 2020 anio ireo mpandala ny taom-baovao malagasy amin'ny fotoana ny fararano zany hoe mialohany atapera ny fotoam-pahavaritra toy izao. Anio no taom-baovao azy ireo araka ny fanisan'andro malagasy. Amin'ny fotoana toy izao dia misy ny tsodrano atolotry ny iray aman-dreny ny maraina arahin'ny santatra vary amin-dronono tondratantely. Isan'ny mankalaza izany fikambanana malagasy iray asina na ny maiha ka nanokana dimy andro zany hoe nanomboka omaly anehona izany izy ireo. Etsika atao eny amin'ny ANS complexe Ampefilo Antananarivo renivohitra. Nampitondraina ny loha hevitra hoe ny vory asina tsy resiparimbona ny fankalazana ny taom-baovao malagasy 2020 sy 2020. Mariny mpikarakara fa fomba malagasy ny taom-baovao malagasy fa tsy finoana akory. Andriamatora Zafa Mandimby Joely mpikambana amin'ny maia.
Io zany a fomba anankiray ihany koa entina anoizana ny fahasoavana hazo ao arin'ny tsodrano ataon'ny ray aman-dreny. Ho anay manokana atao amin'ny fikambanana malagasy ray asina de misy ny ray aman-dreny manatanteraka an'izany na ho anay mpikamana na ho an'ny ray ho antsika zay liny fomba mampahendrena malagasy ka mitsidika atao amin'ny ANS complexe Ampefilo zany hoe efa tonga de efa misy tsodrano zany ao a de lay tsodrano tena izy de maraina daholo ny anaovana zany ny 24 izahnay arak'izay azony atao manabean'ny olona rehetra zay lina amin'ny fomba mampahendrena malagasy. Misy fahendrena lehibe finosony io zany fa tsy resaka fety le izy.
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly maraina ny etsika fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny fikambanana malagasy ray asina na ny maia ary nofaranana tamin'ny fizarana ny afo tsimaty omaly arivo. Itoetra amin'ny sabotsy izao ny velatseho anehona ny fomba malagasy samihafa izay tanterahan'ny maia eny amin'ny ANS complexe Ampefilo. Zany amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fa ny 24 mars zany hoe ny omaly ihany koa dia fankalazana fifidianana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zaza mitondra ny trisomie 21 na Mariana izany tamin'ny fiaraha-mivavaka teny Antanimena nanamarika izany ny fikambanana madatrizo omaly natao izany ho fankahirezana ireo ray aman-dreny ny fianakaviana ny mpanabe sy ny mpisehatra amin'ny fikarakarana ireny ankizy hafa kely ireny mba ahafahan'izy ireo misitraka ny zoma olona azy nitoto amin'ny fiaraha-mikorana sy fanolorana fanampiana ho an'ireo zaza marary izay tena sahirana izay efa nanaovan'izy ireo hetsika tamin'ny 8 Mars teo izany ny fanotrona tamin'ny Donna Syndrome Madagascar izay nanao hetsika teny amin'ny lapanitanàna to Antananarivo renivohitra ihany koa ny fikambanana madatrizo nisy ihany koa ny hetsika fandretana jiro nanomboka tamin'ny 5 mba ho fanentanana ny Pierrabelle mbola maro manko ireo olana sedraina arak'izao ho fanazavan-dramatoa Razafinjato Daniela Laza filoham-panorina ny Donna Syndrome Madagascar izao
Trisomie 21 moa dia olombelona toa antsika ihany aloha voalohany indrindra fa manana fahatarana izy ireo izany indrindra fa ny eo amin'ny ara-tsaina dia misy ny karakteristika alalantsika anazy izany satria maro ny malagasy izany mbola mampifangaro ny ankizy trisomika amin'ny adala eo koa ny sasany miantso an'ilay orchidée nefa ny orchidée dia centre amin'ny karakara ny ankizy ireny ihany koa dia ny trisomie izany ilay mahasamihafa anazy amin'ny ankizy manana fahatarana ara-tsaina fotsiny izany ilay izy hoe hita amin'ny velany endriny somary ohatra ny somosino kely zareo tsotsobolo kely daholy dia tsara fanabe koa zareo ny tanjona moa izany amin'izao fankalazana zao dia hoe ny ahitany rehetra fa misy zany trisomie 21 izany eto Madagasikara satria mbola betsaka izany ny malagasy indrindra fa reo ray aman-dreny izay mananjaraka trisomie misy ny tsy manaiky izy hoe trisomika ny zaza misy ihany koa nefa andreo hoe efa mafantatra fa noho ny enatra sy ny tahotra dia tsy samy mamoaka la zanany eny fiarahamonina dia anisan'ny dia ataonay atao amin'ny fikambanana Down syndrome Madagasikara izany ny mampafantatra amin'ny rehetra indrindra fa reo ray aman-dreny niteraka hoe ny ankizy trisomika dia ola toy ny rehetrarehetra ihany ka tsy tokony afenina tsy tokony ahilikilika tsy tokony atao tsinitsinina izany fa atao ohatra ny zanaka nateraka rehetrarehetra satria nomen'andriamanitra anao io dia tokony karakarainao arak'izay ihany koa
ao anatin'ny fanamariana andro eran-tany hatrany nankalaza ny andro eran-tany ho an'ny asa sosialy ny ISTS ivitoerana fampianarana mony ambony momba ny asa sosialy eny Mandrimena andorany fotsy etsika samihafa no nanamariana izany teo ny lobarendasy nampahafantarina bebe koa ny asa sosialy mbola vitsy ihany manko ny mahalala azy io ary misy manafangaro amin'ny asa soa izy io ankoatr'izay dia nisy ny fampiratiana tamin'ny tranoeva izay mahakasika ny zavatra ataon'ny sekoly sy ny asa sosialy iandriketany nisy koa ny atsika ara-panatanjahantena nataon'ny mpianatra sy ny efa nahavita fifanina teo anivony ISTS ary ny mpianatra avy eo amin'ny sekoly hafa izay manofana asa sosialy milaza ny momba ny asa sosialy sy ny lohahevitra ny velabelarina omaly ny tale jeneraly lefitry ny ISTS Masera Lantoarsoa Mario Adila
ny STS manokana zany dia miombona amin'ny travailleur social maneran-tany izay mitondra ny lohahevitra manokana moa hoe respectant la diversité grâce à l'action commune fa ny STS zany dia naka lohahevitra anankiray izay hitambarany ny STS sy ireo sortant rehetra sy ireo mpiara-monimponantoka dia mitondra ny lohahevitra hoe à la découverte du métier du travail social iantsika zany dia natomboka tamin'ny karazana séminaire dia ny paneliste zany ao anatin'izy dia ireo matianina amin'ny travail social zany hoe sortant ny STS zany ireo paneliste ireo tsy dia fantatra loatra ny atao hoe travail social fangaron'ny olona amin'ny resaka asa soa ny asa soa nefa irahantsika mahita fa hoe asa vonjomaika zany hoe noenoe ohatra hoe manome vary vetivety sakafo masaka mizara friperi fa ny asa atao ato amin'ny travail social tena hoe ianarana izy io ary rehefa mandeha mampiasa n'la asa dia la olona zany no esana inona moa natao anatin'la izy manaja la dignité an'la olona la olona ihany zany no entanina ahita vaaolana sy ahitany maizy azy indrindra amin'izao hoe fiainam-pirenentsika arantsaka ao anatin'ny fanatrana be zao dia maro ireo olona izany mba mitady olona kokoa maro nefa ny sakana tsy afahany miaina ny maha olona azy kokoa dia izay ny asan'ny travail social izany hoe miaccompagne amin'ireo olondreo fantatra misimisy kokoa ny maha olona azy mitondra fampandrosoana ihany koa eo amin'ny fiainana indrindra amin'izao fahasahiranana mafy manjoa ny olona izao
Efa miresaka fampianarana ihany mosika dia iray amin'ireo vahiny voasa indray anjara amin'ilay fionambe afrikana andehany fahadimy amby roapolo izay nokarakarain'ny mpianatra na ny Africa Business Conference of Harvard Business ny filoha talet generaliny ny Ridland Andriamatoa Ilias Akbarali entsika tao any Cambridge, Massachusetts any États-Unis ny efatra amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo marsa izao. Io mpanabetsaka amin'ny fampahafantarana ny tontolo fandrarana izany fionambe izany. Ireo mpitarika sy manam-pahaizana izay verina fa manana maizy azy eo amin'ny sehatra fandraharana no andray anjara amin'izany. Everina fa aliana ireo tanora maniry ny sehatra eo amin'io tontolo io izany etsika izany. Vonana izarantraikefany vondrona sipromade izay eto Madagasikara Andriamatoa Ilias Sakbarali ary aneo ny fivoarana nisika nahafahany nananika ny tsena iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny Thomson Broadcast izay sampana frantsay sy Getser sampana amerikana. Tsy nijanona eto Madagasikara amin'ny alalan'ny vondrona sipromade ihany no izany ny asa fandraharana nataony fa efa nahazo ny Thomson Broadcast tamin'ny aogositra valo ambin'ny folo sy roa arivo teo ihany koa ny Getser tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ankehitriny kosa dia mpitantana ny Ridland izay lasa vondrona manana endrika iraisam-pirenena izy, ahitana izany moa ny any Frantsa, Etats-Unis, Emirat Arabe Unis ary Afrika sy ny nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena lafiny baolina kitra dia nitolorany fitondrana malagasy maromboninahitra chevalier de l'ordre national i tompoko larakotiny Irina Désiré na i Desmonstre. Nanolotra izany tamin'ny anaran'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andre Ajare Sampaomaly. Desmonstre izay kintany baolina kitra malagasy tany amin'ny taona valopolo tsy aivina nodimandry tamin'ny sabotsy teo amin'ny fahenina amby enimpolo taonany hany fandriana faritra Moromanimo no andevenana ny nofo mangatsika ny Desmonstre ary manamafy hatrany ny fampiononana ny fianakaviany eto amin'ny RTB. Toy izao ny vaovao any ivelany. Tombanana faty olona misy dimy amby telopolo amby zato isan'andro any Somalia ny haintany izay mahazo ny faritra avaratra tsinana ny Afrika ankehitriny. Nivoitra tamin'ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny OMS ary ny UNICEF izany omaly. Araka io tombany io dia eo anelanelany volana janoary sy ny jona amin'ity taona ity no ahina isiny izany fahafatesana olona maro isan'andro vokatry ny haintany any Somalia izany. Ankizy latsaka ny dimy taona moa ny ankamaroany ireo lasibatry ny haintany ireo noho izy ireo marefo dia marefo tokoa. Ary farany dia ahina mafy ampirongatra ny valana aretina kolera ny fandalovan'ilay rivo-doza tany Malawi araka ny antso fanairana izay nataony ministeran'ny fahasalamana any an-toerana omaly. Efa nisy tany an-toerana ary efa nafatesana olona maherin'ny fitonjato sy arivo io valana aretina kolera io mialohany nahatongavany rivo-doza. Misy enjato sy telo alina ireo marary. Antony ampirongatra ny valana aretina ny faharavana ireo trano fivoahana vokatry ny rivo-doza sy ny tsy fisian'ny rano fisotro madio azo ny na ampiasaina. Mikatona ny fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity misaotra anao ny haino izany amin'ny sivorandray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.